svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, slovenski vozniki in voznice smo v zadnjih 10 letih precej izboljšali svoj način vožnje. Je to res? Precej bolj smo osveščeni, kulturni, ne bi bili tudi bolj strpni. Kot vse povsod pa se žal še najdejo tudi manj pozorni, manj previdni, tudi manj strpni. O vožnji v poletnih zastojih, nasploh v kulturi za volanom, bomo govorili v današnji svetovalnici. Z nami pa je inštruktor varne vožnje, gospod Brane Legan. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem.
Bova kar začela z vašim poslanstvom. Zelo vas poznamo po tem geslu, sloganu: vi naredite vse, kar se le da za večji red, za večjo varnost na slovenskih cestah. Nekakšen glasnik ste ali pa ambasador tega, se mi zdi, že kar dolga leta.
Ja, moje delo na tem področju varnosti je že kar res ne samo dolgoletno, ampak več desetletno. In zdaj v tej vlogi kot inštruktor varne vožnje seveda poskušam preko svojega dela na Avtomoto zveze poligonu varne vožnje na Vranskem tudi z usposabljanjem ali pa s tem dodatnim usposabljanjem voznikov, voznic različnih vozil prispeva temu, da se zavedo svojih morebitnih napak, pa predvsem pa kako izboljšati svojo vožnjo, kako izboljšati svojo varnost v cestnem prometu, kateri je danes izredno zahteven.
10 let obeležujete letos omenjenega poligona varne vožnje Avtomoto zveze Slovenije na Vranskem. Je to dolgo obdobje desetletnica, če se primerjamo s tovrstnimi poligoni po ostalih evropskih državah, in odkot potreba, da se je ustanovil in kako zaživel in kako po vašem mnenju pripomogel k boljši varnosti na naših cestah?
No, 10 let, če se obrnem nazaj, je kar naenkrat zelo kratka doba. Ne? Tudi poligoni ali pa podobni centri v tujini, predvsem so ti centri v Avstriji, Nemčiji, pa v skandinavskih državah, tudi Belgija ima nekaj tega, so nekje podobne starosti, seveda je pa ta tradicija v tujini predvsem z daljšim obdobjem. Naš poligon je bil načrtovan že zelo zgodaj v začetku tam 2002-2003. Takrat je vodstvo Avtomoto zveze že kar dosti dobro predvidevalo potrebo in tudi upravočasno uspelo nekje te aktivnosti speljati, da je bil 2008 potem pa ta naš poligon res zgrajen in odprt. Že takrat po najnovejših tehnoloških in tehničnih standardih, ki pa še danes uspešno zadovoljujejo vse te potrebe. Zdaj, sam namen poligona je predvsem tane, da lahko vsi preverjamo svoje znanje, vožnje. Sveda ne na ta način, da bomo zdaj mi nekoga voznika tipa nas znaš voziti. Ne, gre se za to, da sami sebe preverimo, kako uspešni smo v obladovanju nekih kritičnih situacij, ki se na cesti zelo, zelo pogoste. Vsaka običajna vožnja in tudi običajno neko pričakovano pravilno obnašanje voznika ali voznice v prometu je tisto, ki prinese potem stopnjo, tisto ustrezno stopnjo varnosti za njega in pa tudi za vse ostale. Sveda se pa potem pojavljajo neke druge situacije, nekatere ne, da nismo pripravljeni, jih poznamo, rečemo v teoriji ali pa iz pogovoru ali pa iz nekega drugega takega vedenja, vendar ko se znajdemo v taki situaciji, je pa potrebno z avtomobilom to situacijo obvladati. In ravno tukaj je ta prednost tega poligona, da pripravimo take situacije in da se vsi, ki so na teh usposabljenih, potem res razumejo, kje so problemi, zakaj nastanejo problemi in kako te probleme potem rešiti.
K omenjenemu poligonu na Vranskem se bova še vračala večkrat v najnem današnjem pogovoru, bi pa zdaj povabila k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce. 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Mnogi od poslušalcev smo ali ste redno na cestah. Gospod Brane Legan, rekla sva že, da je vaše poslanstvo narediti vse za čim bolj varno vožnjo na slovenskih cestah, pa lahko uresničujete to poslanstvo. Kako trdoglavi trmasti smo Slovenci? Smo pripravljeni priznati, da tudi sam še nisem tako dober voznik, da bi se v čem ne zmogel izpopolniti?
No, tukaj sem prepričan, da se je tako razmišljanje pri mnogih voznikih, voznicah ravno v teh 10 letih spremenilo. Namreč, dokler nismo imeli tega poligona, se o sami varni vožnji skoraj ni govorilo. Je bilo sicer nekaj tega že prisotnega v Sloveniji, vendar ravno ta množičnost, ki je pa v zadnjih letih v obisku, ki se kaže v tem obisku na poligonu, kaže na to, da se je razmišljanje ravno o tem spremenilo. In zavedanje, da lahko vsak voznik, voznica pa udeleženc z nekim drugim vozilom prispeva k svoji varnosti, pa s tem tudi k varnosti v, na splošno v prometu v Sloveniji, spremenilo in na ta način se zvišuje njihova varnost in tudi splošna varnost v Sloveniji, ki pa se kaže tudi v čedalje bolj ugodnejših statističnih podatkih. Vsak voznik in voznica ima neke izkušnje, ne? In te izkušnje so lahko vedno ugodne, da ni nekih negativnih pripetljajo ali pa sploh udeležbe v prometni nesreči, vendar je potem neka situacija, v kateri se potem tudi znajde in z izkušnjami je to lažje rešvat, z manjšimi ali pa brez izkušnje pa to izredno težko. Ne? In tisto zavedanje, kaj lahko storim zase, je zelo pomembno.
Ko se danes pogovarjava o varni vožnji, gospod Brane Legan, rekla sva že, da je tudi ta avtomobilski park vse bolj razvit, vse bolj tehnološko izpopolnjena so vozila. Ne vem pa, če usporedno s tem tudi infrastrukturo cestno usposabljamo, jo posodabljamo in vozniki, ki smo na prvem mestu, še vedno je to človeški faktor, če mi tudi pridobivamo te izkušnje, pa sva znova pri poligonu. Vse to troje je še kako prepleteno med seboj.
Res je. Avtomobili so po tehnični in tudi tehnološki plati če dalje sposobnejši.
Male vesoljske ladje skoraj drži.
Skoraj da, ja, nekdo, ki se usede v nek nov avtomobil, kar nekaj časa verjamem, da sedi in gleda, kaj je vse to. Ne. Vse so neko okolja voznika še vedno nekje zelo podobno, kot rečemo pred 10 ali pa tudi 20 let nazaj, ampak je toliko neke upreme notri v tem avtomobilu, da se marsikdo včasih kar težko znajde. Tudi mogoče pri malo starejših voznikih pride do nekega odpora, da ni potreba za vožnjo z različnimi elektronskimi sistemi, ne rabim tega, ne rabim onega, ampak vsa ta oprema, ki je danes v avtomobilih, govorimo o elektronski varnostni opremi, ki nudi vozniku pomoč pri vožnji, pa tudi v določenih situacijah popravlja njegove napake in omogoča lažje reševanje neke nevarne situacije, je tista, ki izboljšuje stopnjo varnost. Vozniki bi se morali tukaj pri tem zavedati, da je res ta oprema tista, ki jim pomaga in pa seveda se seznanti z njo, tudi ko govorimo potem o predaji takšnega avtomobila strani prodajalcev, se tudi oni že zavedajo, da je to zelo pomembno in jih poskuša če dalje bolj seznanti in seveda preizkus takih sistemov v samem prometu ni ugodno. Sistemi, ki jih uklapljamo za vožnjo, da nam pomagajo po vožnjo, delujejo zelo dobro in učinkovito, vendar moramo res razumeti, da jih razumeti njihovo vlogo, da ne izkoriščamo teh sistemov. Seveda tudi moramo ločiti sisteme, ki nam le pomagajo pri vožnji, pa sisteme, ki opravljajo neko pomembno vlogo za stabilizacijo avtomobila. Poligon je tisti, ki vse te sisteme, kjer lahko te sisteme vse tudi preizkusimo na različne načine. Ravna velikost našega poligona je tista, ki to vse skupaj omogoča in ljudje, oziroma vsi udeleženci potem z veseljem ugotavljajo, kako so te komponente v avtomobilu zelo dobrodošle in jih začnejo drugače razumeti in tudi drugače spoštovati in seveda s tem uporabo povečvati, vse pa v smislu povečanja varnosti. Tako da je potem pa infrastruktura tista, ki pa nekako v Sloveniji še ne uspe popolnoma slediti vsem tem tehnološkim novitetam, ki so v avtomobilih. Kjer so novogradnje, lahko omenim tukaj brniško obvoznico, naprimer ta del je zelo modern tudi po infrastrukturi, opremi in celotnem izpeljavi za širino in preglednostjo in z vsemi ostalimi elementi že zelo dobra in to je mogoče en primer, s katerim stroka že spet pridobiva neko svojo veljavo, da je ta stroka, ki načrtuje infrastrukturo, je izredno pomembna, seveda, če se drži nekih smernic dobre prakse in pa predvsem v tem smislu, da bomo dobili ceste, ki same sebe razlagajo, da so predvsem bolj prepoznavne, da je lažje se udeležiti in pa seveda tudi, da so ceste, ki odpuščajo napake voznikov. Še vedno je človek namreč tisti najšibkejši člen. Avtomobile bomo dobre, če bomo še tudi ceste dobre pa še boljše kot so, bo potem stopnja varnosti povečana. Mi smo upravili že pred leti v enem projektu oceno cest, v tem projektu je Eurorap in smo ugotovili, da je kar nekaj cest v Sloveniji zelo dobrih, ogromenih je pa še vedno precej slabih. Največja pomankljivost teh naših cest je širina. V glavnem so vse ceste so preozke. In še podobne elemente bi lahko tukaj iz tega naštevam, ampak tukaj počasi se popravlja.
Se zato se tu poraja vprašanje, če bomo zmogli vsaj slediti približno temu času razvoja avtomobilističnega sveta tudi z obnovami cestne infrastrukture, ampak nisva tu zato, to je zdaj povsem drugo in zelo široko področje. Se mi je zdelo pa modro, opisovala mi je gospa, da ko so kupili nov avto, seveda zelo sodoben z vsemi temi naprednimi pripomočki avtomobili, pa je dejal mož, najprej boš, draga žena, prečitala vso to knjižico, ki jo dobimo ob prevzemu avtomobila, potem šele ti dovolim, da sedeš za volan. Modro seveda, gospe se je zdelo to, veš kaj, že 20 let sem voznica in to dobra, ampak je modro in pravzaprav sporočilo za vse, ko kupimo nov avto, se do dobro pozanimamo o njegovih zmogljivostih, kaj nam nudi, kako se ga vozi ali preprosto se zanesemo na izkušnje, ki jih imamo iz preteklih let z drugimi avtomobili.
Ja, zelo dobro ste tole povedala in to se res dogaja. Mnogi vozniki so prepričani, ker so že več desetletni vozniki, ne, da oni vse poznajo, ne, in ravno ta knjižica navodila za uporabo avtomobila je zelo pomembna, ne, da se seznamo, kakšen avtomobil imamo. Avtomobili so se že v zadnjih desetih letih korenito spremenili. Še vedno imajo res sicer štiri kolesa, pa volan in zavore in se ostalo, vendar so njihove zmogljivosti pa neke posebnosti v tehnološkem smislu različnih elektronskih sistemov, ki sem jih že omenil, tiste, ki potem prinesejo tudi drugačen način vožnje. Sistemi, ki rečemo prepoznavajo danes že tako pesce, kolesarje, tudi splošno ovire, so tisti, ki omogočajo lažjo, varnejšo vožnjo, seveda če razumemo, ne. In ravno ta knjižica navodila za uporabo avtomobila tista, ki pripomore potem k razumevanju, kakšen avtomobil imamo, kaj ta avtomobil zmore. Mogoče smo se še pred 10 ali pa 20 leti pogovarjali o tem, kakšen je pospešek avtomobila od nič do 100. Ne. Takšni pogovorov danes praktično ni več. Ne. Danes se pogovarjamo ravno o teh elektronskih sistemih, kaj naš avtomobil ima, pa tudi o porabi goriva, koliko je avto čim bolj varčen. In tukaj se tudi to že spreminja, se pravi, gremo naprej. Še vedno pa velja res kar dober, modern na svet, prepričajmo se, preberimo in seznanimo se, kakšen avtomobil pa sploh imamo.
Ker kot ste rekli, vse bolj zahtevna postaja vožnja avtomobila.
Res je, današnji promet je izredno gost, zahteven,
hiter,
in seveda tudi hiter, dinamičen, čeprav bi glede na to, kakšna gneča nastaja, kar naenkrat bi to kar se skupaj to
pošteno uvrgli.
Pošteno uvržemo, ja. In tukaj je tisti problem, ne? Razumevanje obstoja pravil vožnje, ki vključuje tudi kompletno prometno signalizacijo, ki je na naših cestah postavljena, je tisto, ki potem omogoča nekomu ugodnejšo vožnjo, seveda vsi, ki pa tega ne razumejo, pa naredijo potem probleme na cesti. Ne? In zaradi tega so tudi take nenadne zgustitve prometa. Če omenem neko delovišče, ki je na cesti. To delovišče je že po medijih objavljeno, da je tam nekje neka taka ovira, da bo verjetno zgoščevanje prometa. Seveda, ko pa smo na cesti in ko se približujemo takemu območju, je prometna signalizacija, ki nas obvešča o tem, zmanjšuje hitrost, tudi nekje določa ostale pogoje in če bi vsi to upoštevali, bi bilo precej manjšega zgoščevanja prometa, tak promet bi bil precej bolj tekoč. Ker pa se nekaterim vedno mudi in so najhitrejši, hitrejši, ne? To se čuti tudi na tem, da so naše avtoceste glede levega voznega pasu, da je to vozni, glavni vozni pas, ne pa desni, kar je pa predpisano. Sami to verjamem, da večina voznikov to kar opaža, da so vsi na levem pasu, redne, ki je na desnem pasu, ki je pa v tem primeru potem tudi najhitrejši. Ne? In v tem levem pasu, ki je tista kolona stotih ali pa še več avtomobilov, so vsi najhitrejši, ne? Čeprav se vozijo vsi s hitrostjo zelo nizko, ampak so vsi najhitrejši in je desni pas vedno potem hitrejši. Ne? In, zakaj do tega prihaja? Vsem se mudi, lahko pogovorimo tudi o nekem egoističnem obnašanju posameznikov, pa seveda včasih sem mislim pa, da enostavno ti vozniki, ko enkrat pridejo na ta levi pas, enostavno njim ne znajo ali pa nimajo zmožnosti ocene, kako se sploh vrniti nazaj. Se pravi, da je njihova vožnja zelo problematična v tem smislu. Ne? Enostavno, neko tako razmišljanje se mi pojavlja, nekdo, ki pa zna z avtomobilom dobiti tisto orientacijo, ki je v prostoru na avtocesti ali pa na cesti ali levi pas ali desni pas, pa da razume, da mora biti na desnem pasu in na ta način sprošča promet za seboj, omogoča potem večjo pretočnost prometa. In ravno hitrosti so tisti, ki potem omogočijo večjo pretočnost. Dokazano je, da je nižja hitrost tista, ki omogoča predvsej večjo pretočnost kot pa visoke hitrosti. Nekdo, ki pride v tako območje z visoko hitrostjo, mora predvsej bolj aktivno, dinamično tudi zavirati in seveda to povzroči verižno reakcijo in tamle 20. Avtomobil za njim stoji in tako nastanejo potem zgostitve in se promet obstane.
Dostikrat se to zgodi, pa se potem sprašujemo, ne vem, kaj izrednega se zdaj dogaja na cestah, pa se potem mirno pelješ vse do cilja in vidiš, da pravzaprav teh večjih težav ni bilo, neprometnih nesreč, nekakšne okvare vozila, ampak so bili ti čepi.
Tako je.
Posledično zaradi tega.
Ravno to je tisto, ne? Ker potem se res sprašujemo, kaj pa je bilo, zakaj smo se posploh ostavili. Ni nobenega pravega vzroka. Vzrok so pa taki vozniki, ki so enostavno prehitri in ne spoštujejo pravila vožnje pa pravila obnašanja v različnih situacijah, ki so seveda pomembno je, da te situacije prepozna, jih razume in se potem samo ravna.
Nekajkrat se mi je zgodilo to poletje, da sem doživela prehitevanje po desni. Znova razlog. Kot bi ustvarili neka nova nepisana pravila na cestah.
Ja, po desni je prehitevanje dovoljeno v Angliji. Pri nas pa tega ne sme biti in se pa to dogaja. Jasno, ravno zaradi tega, ker je ta levi pas na tako teh enosmernih smereh zaseden.
Se tudi zmanjšuje poprečna hitrost na avtocestah, ne bi bile vse hitrejše hitrosti, ampak se upočasnjuje ta poprečna hitrost.
Je, poprečna hitrost se če dalje bolj niža. Zdaj, še vedno velja ta splošna omejitev na avtocestah 130 km na uro, pa na hitrih cestah 110 km na uro. Trend v Evropi je zniževanje hitrosti teh omejitev na avtocestah. Ogromen držav ima to omejitev na 120 km na uro, ki pa omogoča predvsej večjo pretočnost. In to sami ugotavljajo in tudi tukaj gre ta trend. Zna bi, da bo to prišlo tudi do nas.
Gospod Brane Legan, kako ocenjujete letošnjo poletno sezono in pa dogajanje na poletnih cestah? Izvorno je bil to tudi razlog, da vas povabimo v studijo. O tem se je veliko govorilo, te značilne gneče, tuji vozniki preplavijo slovenski cestni križ. Kakšno je zdaj tu vedenje tudi slovenskih voznikov? Odziv na to?
Ja, odziv slovenskih voznikov, mogoče na tuje voznike, lahko da pride do nekega negativnega odziva, sploh če so ti vozniki, ki so takrat med nami iz vzhodnega dela, nekako bolj znamo upoštevati voznike z zahodnega dela Evrope, čeprav mislim, da tukaj tudi zahodni del ni ravno tako vzoren, kot bi lahko bil. Ne? Posledica vsega tega je, da je res to preseljevanje vožnja iz severa na jug, iz zahoda ali poshoda na zahod in te migracije v tem poletnem času. Enostavno so naše ceste so premalo zmogljive za tako število vozil v teh pretočnostih. In tukaj bo potrebno potem narediti in razmišljati in seveda danes so tripasovne avtoceste v tujini že skoraj standard ali pa normala, pa nas pa tukaj še zaostajamo.
Kakšen apel vendarle nam, ki se s tem soočamo? V teh mesecih, tednih, mi, ki imamo mogoče neke delovne naloge, obveznosti, pa nam seveda te prometne gneče v teh poletnih mesecih to povsem onemogočijo, preprečijo. ampak lahko nekaj storimo.
Lahko storimo z nekim načrtovanjem. Zdaj, če so to odpravljene na dopust, je to ena stran, če pa so to naše vsakdanje poti, je pa to precej drugače, pa tudi precej težje. Namreč, če se moramo odpraviti na določeno točko v teh smerih, kjer so te povečane gostote prometa, je zelo težko načrtovati, ali nam bo uspelo res pravočasno, ker trenuten zastoj se lahko zgodi v tistem res trenutku, ne nadejamo, ne vemo, kje bo to, zgodi se prometna nesreča in tistem trenutku tudi se ostane in zastane. Ne? Tako da v tem primeru je zelo dobrodošlo. Zdaj mediji imate dost pomembno vlogo pri tem, da obveščate, kakšno so stanje, tudi dost hitro se ta informacija dobijo preko ustreznega kanala in vroče predstavlja tukaj potem nek problem. Navigacijske naprave, ki so v avtomobilih, nam lahko pomagajo, če jo znamo uporabljati. In seveda med vožnjo in uporaba v navigacijske naprave nekako ni priporočljivo, ker se bomo še mi zapletali v neko nevarno situacijo ali pa še kaj hujšega. Če pa uspemo poznati, kje smo v nekem trenutku in kaj je pred nami, pa koliko dalje smo še od tega, mogoče uspemo pravočasno se tudi izločiti iz tega prometnega toka, se pravi, da gremo na neke druge ceste, običajne ceste, državno, lokalno, regionalno cesto, če imamo to orientacijo, kje sploh smo, kar pa danes, kakor sam opažen, nekdo, ko gre iz avtoceste, vam sploh ne ve, kje je. In tukaj potem nastane težave, kam se sploh obrniti, navigacija, kot sem že omenil, lahko pomaga, seveda potrebno se ustaviti, pa urediti, pa dobiti nek obvoz. Še vedno pa dosti krat pomaga običajnim zemljevid, ki ga razgrnemo pred seboj in se lažje orientiramo, kam pa lahko gremo in mogoče bo ta pot časovno ali stojimo v tisti zgostitvi uro, dve, tri, ali pa se peljemo uro, dve, tri, več, kot bi bilo pa običajno potrebno.
Alternativa zagotovo je, bodimo strpni, bodimo prizanesljivi in se pač odločimo za vožnjo po lokalnih cestah, pa obenem lahko še spoznamo to našo domovino.
Res je, tako se da spoznavati. Jaz poznam kar celo Slovenijo dost dobro, ker sem jo prevozil na različne načine.
To preko teh bližnic.
Teh letih, po bližnicah, ja, tako da se marsikaj da storiti, ne. Vendar kljub vsemu. Opažam tudi to, da nekdo, ko gre potem na stransko cesto, kar sem že omenil, težko prilagodi svojo vožnjo potem tej cesti, ker to ni več avtocesta. Ne. Nekako smo se navadili na te naše avtoceste, za katere smo prepričani, da tudi zase, da jih zelo dobro obladujemo, kar pa še vedno ni najboljše, zato nastajajo problemi, zato so večina voznikov na levem pasu, ne, se pravi, ni to tisto ustrezno obladovanje. Ko so pa na neki stranski cesti, so pa zelo hitro zgubljeni, ne, in verjamem, da poznajo omejitev na teh običajnih cestah, je 90 km na uro. Vendar se potem zelo pogosto dogaja to, da je nek voznik, ki se pelje potem s precej nižjo hitrostjo, kjer enostavno glede na svoje sposobnosti ali pa zmogljivosti in tudi znanja, enostavno na uspeh hitreje voziti. Ne? In tukaj tudi potem nastane dodaten problem, da se kar enkrat nabere kolona in so potem tudi te ceste kar enkrat veliko gostoto in tudi tam vse, pogosto vse obstane.
Gospod Brane, katere so napake, ki jih delamo? Vse več prepoznavam, čeprav so opozorila tudi preko medijev, naj ne telefoniramo v času vožnje, ne prostoročno, seveda, če že so določene naprave za to, ampak tega je vse več in ne samo, da telefoniramo, sporočila, pišemo, vse mogoče počnemo v tej zasebni kabini. Kaj vi opažate?
Ja, res je, da čeprav je ogromen govora in opozarjanja, da je uporaba telefona izredno tudi smrtno nevarna, to se dogaja, so smrtne žrtve tudi zaradi uporabe telefona med vožnjo, to sicer neposredno ni dokazano, ali pa kot vzrok, vendar je tega ogromen. Pozornost je tista, ki mora omogočati vsakemu vozniku potem uspešno in pa varno udeležbo v prometu in če nekdo pozor na cesto, lahko spremlja situacije, lahko prilagaja vožnjo, če se to zna. In tukaj pa se nastaje naslednji problemi, ali je nekdo vešč upravljanja svojega avtomobila. Tudi, če smo že več desetletni imetniki vozniškega dovoljenja, imamo neke svoje načine, oziroma svoje navade pri vožnji. Največji problem še vedno opažamo, da veliko voznikov ne zna ustrezno pripraviti voznikovega delovnega prostora, se pravi nastavitev sedeža, drža volana, delo z volanom.
Osnovne vozniške napake.
tako osnovne vozniške napake in tudi osnovne vozniške veščine. Ne? In tukaj se začne potem že, kaj je veščina varne vožnje. Sedež, drža volana, znanje ustreznega vrtenja volana in seveda posedovanje v nekih situacijah. Pneumatike so tiste in podvozje avtomobila, ki omogoča z različnimi elektronskimi sistemi v nekih takih kritičnih situacijah, da lahko obladamo to situacijo, če je ustrezna hitrost, pa če voznik ali voznica ima neko ustrezno predznanje ali pa dodatno znanje in tem omogoča potem lažje. Pri nas je vodilo na Centru varne vožnje na Vranskem, da je osnovna veščina varne vožnje je pravočasno prepoznavanje nevarnih situacij in vse narediti, da se ne zapletemo v to situacijo. Namreč, ko se enkrat zapletemo, ni nikoli zagotovila, da nam tudi z znanjem obladovanja avtomobila v teh kritičnih situacijah to uspe. Nikoli ni zagotovila in tega se moramo jo vedno izogniti.
Ne samo mladi vozniki, ne samo tisti, ki si naberejo veliko kazenskih točk, kdo vse je vabljen, da se udeleži Centra varne vožnje na Vranskem in v kakšno korist nam je to? Jaz verjamem, da marsikdo pride tako, ne bodi ga treba, z nevšečnostjo, s cel kup nekih izgovorov, zakaj mi je tega treba. Kakšne pa so potem izkušnje, ko naredimo nekaj jur na tem
Ja, izkušnje so
poligonu
zelo, zelo zanimive, tudi odzivi izredno zanimivi, vsi so pa pozitivni.
Lahko Počem, zelo hitro spremenimo svoje mnenje,
No, nekateri lahko zelo hitro, nekateri pa počasi, ne? Ker včasih je težko priznati, da se da kaj naučiti. Moram reči, da so tukaj ženske v zelo veliki prednosti, ker z drugačnim pristopom pridete do tega znanja, ne, ker ste zelo natančne pri poslušanju in pozorne in poskušate čim več tega upiti in seveda tudi potem uporabiti.
Mogoče smo pa samo sprejeli ta stereotip, da smo slabše voznice, pa smo se s tem sprijaznili.
Mogoče, da hočete to same
popravljati. In ponosne trpija.
Ja, ker ego, nekdo, ki uspe svoj ego znižati, pa ga spustiti kar dol, ne, da se da učiti, je to zelo dobro došlo za njega. Ne. Nekako tudi, če povem iz svojih izkušenj, jaz sem bil mnoga leta nazaj, ko sem se začel s tem ukvarjati, prepričan, da sem hudo dober voznik. Pa sem hitro videl, da kje so še možnosti, da to popravim. In sem rekel, ta svoj ego kar dost znižal in danes sem tukaj, kjer sem. Ne. Tako da lahko rečem, da je moje znanje strokovno zelo visoko in tudi vseh naših inštruktorjev, ki se trudijo in smo po tej plati v Evropi med zelo cenjeni. No in ko sem govoril o teh voznikih, voznicah, ki pridejo k nam na usposabljanje, bom kar omenil, že prejšnji teden se mi je zgodilo, imeli smo dve skupini mladih voznikov, teh voznikov začetnikov in pa eno skupino običajnih voznikov, ki so prišli na to usposabljanje, ki ga imamo v naših programih, poleg rednih zakonskih programov. No in ko smo se zbrali noter v predavalnici, sem jih vprašal, kako so se počutili med temi mladimi. No, mi je ena gospa rekla, prav jaz pa priznam, prav čudno sem gledal, kaj pa jaz tukaj delam med vsemi temi mladimi. Za njih je vedela, zrebali, za njih vem, da sem moral prideti, sem, kaj so pa mene sem poslal, mi pa ni jasno. Seveda dobila je darilo, ker tega je kar ogromen, kot darilna kartica za tečaj varne vožnje. No, in že po teoretičnem delu je že malo drugače razmišljala, ker je bilo pa na konc, pravi, zdaj sem pa prav hvaležna svoji hčerki, da sem dobila to darilo in moram peljati kar na večerjo, pravi, za to ugodno darilo. Pravi, zdaj sem pa še videla, zakaj sem prišla in mi je bilo zelo ugodno. Ne? Tako da so take spremembe od tistega začetka potem do konca zelo, zelo pozitivne in so vsi hvaležni za tako darilo. Tudi včeraj sem eno tako skupino, ker so bili vsi z darilnimi boni navdušeni, hvaležni za to darilo in tudi vsi obljubljajo, vsi se še vrnemo, pa tudi povemo, kaj se tukaj dogaja in kakšne pozitivne stvari doživimo.
Če se naučimo, kot sva rekla že uvodoma, preveč govorimo, premalo naredimo in če smo na poligonu na Vranskem, koliko ura, dve, koliko časa traja to usposabljanje, to osnovno se potem lahko to še nadgrajujemo, v čem smo boljši, predvsem kaj dobimo, občutek za vožnjo, občutek, kako se, ne vem, obnaša avto pod mojim nadzorom, kaj je tisto?
No, na našem poligonu lahko inštruktori za različne voznike, voznice, pa tudi za različne potrebe pripravljamo in izvedemo različna usposabljanja. Dej, mi imamo V svojih programih, poleg zakonskih, ki sem jih že omenil, se pravi, v zakonski so voznik začetnik in pa izbris kazenskih točk, pa tisto redno usposabljanje za poklicne voznike, imamo svoje vsebine, kjer je tako za motoriste, za voznike osebnih avtomobilov, pa za voznike tovornjakov, avtobusov, to dodatno usposabljanje, ko preverjamo, oziroma sami preverjajo, tukaj moram reči, da moramo razločiti. Mi ne preverjamo njihovo vožnjo, ampak sami preverjajo, kaj znamo in mi jim pa nudimo potem izboljšati to vožnjo. Sedežni položaj tistih, s katerimi začnemo, ta je bil že omenjen. Tudi držen delo z volanom. Namreč te tehnike so se v zadnjih 30 letih zelo spremenile. V Evropi je to že pred dobrimi 30 leti tudi spoznala. Pri nas je bila pa to novost, s katero smo se kar mečkano otepali. Ja, pa se tudi se izgovore, ja, mene so učili 10 do 2. Ja, ta drža 15 do 3.
Do 3 je zdaj nova.
Ja, velja v teh okoljih, ki so se zelo hitro začeli ukvarjati že res dolga desetletja. Ne. Vse izhaja pa iz avtošporta. Ne. Tudi, če se potem v tem delu in sedenja in drže in dela z volanom poskušamo poistovetiti z dirkači, smo na dobri poti. Ne. Vse ostalo, kar pa dirkači z visokimi hitrostmi uveljavljajo svoje znanje, to na cesto ne paše. Dirkališča so tista, ki bi to omogočila, Slovenija že od tega nima. Poligon je pa tisti, ki lahko s tem načinom posnemanja dirkačem v sedenju, drže volana in pa seveda v usmerjenem pogleda in obladovanja avtomobila v kritičnih situacijah, ki so glede hitrostnih območij na cesti najbolj pogoste, je tisto, da nam omogoča višja stopnja varnosti in to je tisto, kar pri nas doživijo. Delovne površine teh naših modulov, ki so v teh programih v uporabi, so tiste, ki z nizkimi hitrostmi omogočajo doživetje neke dinamike, vožnje, kar bi bilo sicer na cesti ali pa na asfaltnih površinah omogočeno šele pri precej višjih hitrostih. Ne? Tako da je tukaj tista pa varnostna stran, da pri nizkih hitrostih doživimo, kaj se z našim avtomobilom dogaja, ker je precej lažje potem to tudi dojamamo in prepoznamo in se zavedamo, da je hitrost potem tista, ki naredi težave. Ne? In tudi v tistem procesu vadbe, ko se hitrost zvišuje, precej bolje razumejo vpliv hitrosti. Ne? Tudi včasih je potem kašnega udeleženca ali udeleženka težko prepričati, da še 5 km hitreje, ne? Ker vidijo, da je bilo že pri tisti prejšnji hitrosti kar dosti problemov.
Ob sklepu torej vprašanje, ko dobimo neko stvar v uporabo, se običajno izpopolnjujemo, zdaj ko smo pogosto na računalnikih, dobivamo nove programe, ti programi se posodabljajo, prav tako je tudi pri vožnji. Tudi svojo vožnjo je prav, da izpopolnjujem. Vaše mnenje, gospod Brane Legan, vaše priporočila, da bi voznik nekoliko let vendarle obiskal tudi enega od takšnih poligonov ali pa se udeležil kakšnega ostalega, recimo druge oblike usposabljanja?
No, naše izkušnje kažejo, da bi bilo to res izredno dobrodošlo, to potrjujejo izjave pa občutki vseh teh udeležencev v teh 10 letih, lahko rečem, da je bilo kar precej preko 100 tisoč, da je tako dodatno usposabljanje izredno dobrodošlo. Na koliko časa bi bilo to potrebno? Starostniki so tisti, ki predstavljajo za družbo Sloveniji če dalje večji problem. Pa ne problem, da se jih bomo rešili, ampak kako jim omogočiti, da bo njihova mobilnost trajala še kar nekaj časa. Jaz verjamem, da se vsi ti starejši vozniki zavedajo nekih svojih posebnosti ali pa pomankljivosti v vožnji. Starostne, neke bolezenske težave, motorične sposobnosti se poslabšujejo, rakski čas se podaljšuje, vid se poslabšuje, pa še nekatere posebnosti in tukaj nastaja potem težave pri njihovi udeležbi v prometu. Seveda se pa tudi nekateri drugi, druge starostne kategorije potem nujno srečujemo vsi skupaj v prometu in tudi te nove generacije voznikov, začetnikov so tiste, ki že nekje spreminjajo to razmišljanje, da je dodatno usposabljeno izredno dobrodošlo in dostikrat so pri različnih teh udeležencih na koncu mnenja, ja to bi pa moralo biti na 5 let ali pa na 10 let za vsakega. Ne, sami udeleženci to pravijo, seveda tisti, ki so se tega udeležili. Ne. Večina voznikov pa misli, jaz ne rabim tega, ker za me ni pomembno, ker jaz sem najboljši voznik, jaz znam dobro voziti, ne prepozna pa svojih problemov na cesti. Ne. In nekdo, ki uspe prepoznati problem ki ga ima pri vožnji, in da uspe to tudi priznati, je na dobri poti, da postane lahko boljši voznik. Ne moramo govoriti ravno o tem, da je nekdo res slab voznik, ampak lahko vedno izboljšamo svoje znanje. In izboljšanje znanja pomeni, da bo njegova varnost višja, s tem pa vsi prispevamo potem k višji stopni varnosti v celotni Sloveniji.
Pa k ohranjanju življenj, koliko jih izgubljamo, ne, na cesti?
Ja, izguba življenj je tista največja tragedija, ki se zgodi, pa tudi hude telesne poškodbe, mogoče tukaj omenem zavod Vozim, pa zavod Varna pot, ki se ogromno ukvarjajo s tem, da so tudi hudo poškodovani v prometnih nesrečah, ogromno invalidov.
Potem ambasadori, ja, ne?
So to ambasadori in dajmo jih poslušati, pa ne si misli, da se nam to ne more zgoditi. To je največkrat prepričanje, meni se pa to ne more zgoditi, pa še kako hitro, v nekem trenutku, v sekundi, ko se zgodi, takrat je potem odvisno, kaj je bilo predtem narejeno, oziroma ne da se te sekunde več nazaj povrniti. Film, ko ga gledamo, nekje ga lahko vrtimo naprej nazaj, v življenju tega filma ni mogoče zavrtiti nazaj.
Pa sekunde je mogoče že preveč, so tisočinke.
Ja, v teh sekundah so tisočinke. Ja. V tistih tisočinkah je potem tista odločitev, ali bomo preživeli, ali bomo invalidi, ali bomo pa mogoče brez poškodb.
Kdor vas je danes poslušal, gospod Brane Legan, verjamem, da se bo odločil za Vransko. Hvala lepo za obisko našem studiju. Gostili smo inštruktorja varne vožnje, ki ga lahko srečate na Centru varne vožnje Avtomoto Zveze Slovenije na Vranskem, gospod Brane Legan. Hvala lepo za to, da ste se pripeljali sem in varno vožnjo nazaj.
Hvala tudi vam za povabilo in nesrečno vožnjo vsem.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.